Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 8 noiembrie. La microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi, timpul începe a se strica de azi, parcă ținând hangul năravurilor politice. Temperaturile devin tot mai neprietenoase pe parcursul acestei săptămâni, iar ploile tot mai reci vor spălăci frumusețile toamnă.
În zona de nord, cu ploi și vânt destul de nervos pe alocuri, se vor înregistra 6-9 grade, în cea de sud 8-11 grade, iar în centru sunt de așteptat 7-10 Celsius și aici, ca și pretutindeni, cu precipitații învălmășite de vânt.
Astăzi, în Statele Unite ale Americii, se vor desfășura alegeri prezidențiale. Ce este obișnuit și ce nu în legătură cu aceste alegeri? De la modul tradițional de desfășurare până la aspectele dramatice mai noi în confruntarea a doi prezidențiabili. O convorbire cu analistul politic Igor Munteanu, directorul executiv al Institutului Viitorul, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, peste câteva minute.
Va urma rubrica tradițională, Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan se întreabă unde dispar la un moment dat făuritorii de țară. Vom asculta apoi jurnalul de corespondent semnat Petio Petkov azi despre persistenta problema corupției în achizițiile publice, cazul Bulgaria.
Pentru început însă știrile de la această oră a dimineței prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Cu câteva zile înainte a alegerilor, Moldova primește în sfârșit bani de la Fondul Monetar Internațional. Igor Dodon repetă că odată ajuns președinte n-ar anula acordul de asociere la Uniunea Europeană și în Statele Unite au loc ultimele meetinguri electorale dinaintea alegerilor prezidențiale, care încep peste doar câteva ore. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fondul Monetar Internațional a aprobat asistență financiară de aproape 180 de milioane de dolari pentru Republica Moldova cu mai puțin de o săptămână înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Consiliul de Directori FMI a aprobat ieri la Washington creditul pe 3 ani de 178 de milioane de dolari, dintre care, potrivit Associated Press, 36 de milioane de dolari ar urma să fie accesibil de îndată. Într-o postare pe Facebook, premierul Pavel Filip a scris că acest moment reprezintă începutul reformelor profunde în Moldova și a promis că cetățenii vor afla zilele următoare detalii despre cum vor fi folosiți banii primiți de la creditorul internațional. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a condamnat declarațiile unui oficial moldovean despre consultări moldo-ucrainene privind retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Comentând remarci atribuite ministrului liberal al apărării Anatol Șalaru, Rogozin a scris pe Twitter că Chișinăul și Kievul au uitat să se consulte cu Tiraspolul și Moscova. Potrivit lui Rogozin, aceasta este ca și cum Hondurasul ar promite să ajute Guatemala la retragerea trupelor americane din Coreea. Șalaru a discutat chestiuni de securitate, inclusiv conflictul transnistrean la Odessa cu omologul său ucrainean Stepan Poltorac duminică. Candidatul socialist la președinție, Igor Dodon, a insistat că nu va anula acordul de asociere cu Uniunea Europeană dacă va fi ales. Vorbind la o nouă dezbatere televizată cu Maia Sandu la Moldova 1, Dodon a explicat că președintele nu poate anula asemenea documente, dar și-a repetat criticile la adresa înțelegerii semnate cu europenii, spunând că acordul a adus economiei moldovene și moldovenilor de rând mai multe daune decât beneficii. În replică, Maia Sandu l-a acuzat pe Dodon că își schimbă prea des preferințele de politică externă, iar această nu ar fi nici măcar pe placul Rusiei, cu care socialistul spune că vrea relații mai bune. Președintele Nicolae Timofti l-a criticat voalat pe candidatul socialist la președinție Igor Dodon pentru că ar tensiona relațiile cu țările vecine. Răspunzând ieri întrebărilor reporterilor, șeful statului a amintit că datorită unor declarații electorale, Ucraina și-a rechemat ambasadorul de la Chișinău. Timofti nu a pomenit numele lui Dodon, dar a făcut aluzie la emoțiile stârnite de faptul că liderul socialist a spus că Crimea aparține de facto Rusiei, adăugând apoi la Europa Liberă că, de iure, el nu recunoaște și nu va recunoaște anexarea peninsulei. Viitorul președinte nu poate fi o persoană care creează destabilizare, a spus Timofti. În Statele Unite, candidații prezidențiali au participat la ultimele mari meeting-uri electorale înaintea zilei alegerilor 8 noiembrie. Democrata Hillary Clinton a apărut în fața unei mari mulțimi de suporteri la Philadelphia, în compania soțului ei, fostul președinte Bill Clinton, a actualului președinte Barack Obama și a primei doamne Michelle. Între timp, republicanul Donald Trump a criticat din nou guvernarea democrată. democrată și pe Clinton la un meeting în New Hampshire, promițând din nou că Statele Unite vor fi conduse direct de către popor dacă el va câștiga alegerile. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră pentru dumneavoastră la adresa de internet europalibera.org.
Tot acolo vă așteptăm cu o pagină specială dedicată alegerilor președintelui Republicii Moldova, prezidențiale 2016.
Numai decât mergem să votăm
la votare.
Poprobăm destoinul brățeas prezidentului.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit, să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruce în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu analistul politic Igor Munteanu, director executiv al Institutului Viitorul, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Domnule Munteanu, bună dimineața! Mulțumim că ați răspuns invitației noastre.
Cu plăcere! Bună dimineața la toată lumea!
Bună dimineața, domnule Munteanu! Așadar, alegeri prezidențiale azi în Statele Unite, fără un decalaj vizibil, cum pare între ei, Hillary Clinton și Donald Trump aduc în fața urnelor de vot un electorat parcă mai abrupt divizat în comparație cu alte scrutine. Care au fost, din punctul dumneavoastră de vedere, temele cheie în confruntările de până acum între cei doi candidați, teme de natură să polarizeze, iată, considerabil mai drastic alegătorii americani?
Păi, teme au fost multe, dar cred că ar trebui să spunem înainte de asta că aceste alegeri, la fiecare nou ciclu electoral sau politic, au fost cele mai scumpe din istoria alegerilor din Statele Unite și au provocat probabil cele mai mari diviziuni în societate și dacă ne uităm la ecourile pe care le-au trezit în afara votarilor Statele Unite, au provocat de asemenea foarte multe reacții internaționale. Pentru că pentru prima dată se pune în interogație niște chestiuni care erau aproape de neclintit. Cursul politicii externe, problemele de imigrație, problemele de sistema impozitelor, taxelor, foarte bine stabilite în Statele Unite. Respectiv, probleme legate de comerț. Dacă ne uităm în detalii, și cred că asta ar trebui să facem, vedem foarte multe contradicții dintre cei doi candidați și contradicții care au schimbat sau schimbă fundamental pilonul ideologic a celor două partide tradiționale din Statele Unite.
Schimbări, da, vă rog. Da.
În primul rând, dacă vorbim despre felul în care s-a finanțat această campanie electorală, după datele Huffington sau Washington Postului, Hillary Clinton și-a finanțat campania cu 1,3 miliarde de dolari până în acest moment, și din donații private, și din fondurile proprii, și din PAC, din acțiunea pentru alegeri. Iar Trump și-a finanțat campania cu 795 de milioane de dolari până în acest moment. O sumă exagerată, extraordinar de mare pentru acțiunile de promovare a campaniei proprii. Și asta vorbește într-un fel despre felul în care se fac alegerile în Statele Unite. Sunt foarte mulți bani aruncați în campania electorală. Pe de altă parte, trebuie să vedem un alt element important, felul în care au reacționat electoratul. A fost un val de motivare sau de acțiune a tinerilor în campania pe care a generat-o Bernie Sanders. Iar acest val de voturi tinere nu s-a răsfrânt după asta asupra celor doi candidați care au rămas în cursă. Tinerii au reacționat foarte pozitiv la Bernie Sanders cu sloganuri foarte atractive pentru tineri, cu burse, cu scoaterea unor restricții la primirea creditelor pentru educație în universități, după care cei doi candidați care sunt în acest moment la ultimul pas în alegeri, Hillary Clinton și Trump, deja n-au mai atras tinerii. Și toate aceste elemente influențează foarte mult felul în care este percepută campania.
Da. Schimbări tumultuoase pe continentul european, domnule Munteanu, în general lumea a devenit considerabil mai agitată și poate mai marcată de ostilitate, poate, și a lăsat cumva această realitate amprenta pe felul în care americanii își imaginează, sau s-a văzut că și imaginează pe parcursul acestei campanii președintele necesar acum?
Cred că da. Cred că această dezordine internațională, cum o numesc unii dintre clasicii relațiilor internaționale, cum este Dzerzhinsky, se răsfrânge în mod necesar asupra celor în care și campaniile electorale din Statele Unite au loc. De exemplu, unul din cele mai divizive sau contradictorii subiecte în această campanie este felul în care Statele Unite privesc comerțul. Întotdeauna candidații republicani au fost cei care au promovat ideea comerțului global, a internaționalizării, a globalizării comerțului. Iar în acest an, în 2016, Trump este oponentul comerțului liber, spunând că din comerțul liber și din globalizare Statele Unite au avut doar de pierdut. Respectiv, el se arată a fi candidatul sau candidatul la prezidențiale care ar trebui să ucidă anumite acorduri de liber schimb cu țările, inclusiv din vecinătatea, din America Centrală sau din America Latină. Se arată oponentul deschiderii la comerț cu regiuni extrem de importante pentru economia Statelor Unite, cum este Asia. Pe de altă parte, Clinton, democrat, care înainte Partidul Democrat avea o altă poziție, evident că este cea care apără ideea de comerț liber a Statelor Unite, considerând că Statele Unite trebuie să fie extrem de activă. Pe politică externă, Trump cere un rol mai mare a aliaților din NATO pentru acoperirea cheltuielilor de apărare. Iar, de exemplu, analiza recentă la Brookings Institution vorbește că Trump ar cere nu doar cele 2% obligatorii din bugetul de apărare, el cere chiar și o participare la acoperirea cheltuielilor americane pentru apărare. Iar în cazul în care aliații nu vor accepta o asemenea redistribuire a rolurilor financiare în costurile de apărare și securitate, el ar dori să facă outsourcing, adică să delege responsabilitățile pentru apărare și securitate în anumite regiuni, cum ar fi în Europa sau în Asia, unor țări influente din regiune. Ori asemenea abordare pune mari dubii asupra felului în care un candidat sau altul înțelege care sunt rosturile unei alianțe de apărare și securitate cum este NATO, pentru că Rusia sau China, evident că ar fi primele care s-ar oferi să substituie rolul Statelor Unite în regiuni fragile ca Europa de Est, Europa Centrală sau în Asia Pacifică. Aceste lucruri sunt contestate de Clinton, care ar continua linia de afirmare a rolului excepțional pe care l-are Statele Unite în păstrarea ordinii internaționale, dar divizează foarte mult aliații. Aliații au o atitudine extrem de, mai ales în Franța sau în Marea Britanie, extrem de vigilentă față de ceea ce ar putea să improvizeze în acest moment un candidat ca Trump, care nu are expertiza necesară sau care nu este un novice în politică. Respectiv, felul în care presa urmărește cum Nigel Farage a participat personal în campania electorală din Statele Unite pentru ca să o sprijine pe Trump, dă un semnal asupra felul în care apare o anumită solidaritate între forțe, aș putea spune chiar marginale, din Marea Britanie și Statele Unite, din Franța, Le Pen, care s-a arătat foarte mulțumită de sloganele pe care le-a arătat în campanie domnul Trump. Și de alte chestiuni sunt foarte mari diviziuni. Chestiunea imigrației, de exemplu, o chestiune foarte la zi în Statele Unite, pentru că evident că există o mare comunitate de hispanofonici care au intrat în Statele Unite, nu toți având documente de imigrație, acte. Respectiv, Trump sugerează că ar trebui să construiască un zid de 2000 de mile de-a lungul frontierei cu Mexic. Evident că inițial vorbea despre deportarea urgentă a circa 11 milioane de emigranți din Statele Unite care nu-și pot dovedi prezența legală pe teritoriul Statelor Unite. Acum a lăsat-o mai moale, dar în același timp spune că va suspenda ordinele executive ale actualului președinte Barack Obama, care dorea să faciliteze oarecum prezența și să integreze această populație în eu știu, formele legale de prezență a forței de muncă în Statele Unite. Hillary Clinton, din contra, spune că noi trebuie să facem totul pentru ca emigranții să parcurgă un traseu legal de împământenire, de naturalizare.
Domnule Muntean, asta fiind spus, totuși, cum dumneavoastră apreciați ideea că în Statele Unite instituțiile sunt atât de puternice că oricine ar veni la putere, oricum o coerență, o consecutivitate în politici va fi menținută?
Eu sunt de acord cu acest punct de vedere, că statul american este fundamental, viguros în scoaterea focarelor de tensiune care ar putea să pună la îndoială fundamentele acestei societăți. Pe de altă parte, există riscuri ca un președinte care nu poate fi oprit de cele două camere ale Congresului să comită acțiuni care ar putea să aducă atingere intereselor naționale ale Statelor Unite. Și de acest lucru, de asemenea, și analiștii și politicienii în Statele Unite sunt foarte vigilenți sau știu că se pot întâmpla lucruri regretabile. De exemplu, un președinte care este responsabil în Statele Unite de politică externă, prin faptul că numește secretarul de stat, evident, poate să creeze o asemenea situație în care se pune la îndoială o oportunitate în necesității alianței NATO, de exemplu. Sigur, establishmentul american din sectorul apărare securitate ar putea să nu se conteste, dar să-i aducă argumente prin care să prevină o asemenea acțiune, dar totul generează costuri, totul generează reacții pe plan internațional, totul generează o anumită instabilitate, care am văzut în anumite situații, cum a fost Siria, creează ineficiență și dacă ar trebui să ne urmărim în acest moment, cel mai grav lucru care se întâmplă pe plan internațional este impredictibilitatea. Pentru că lipsa de predictibilitate pe anumite zone de conflict generează tensiuni și costuri enorme și pe planul bugetelor de apărare și pe planul suferințelor populațiilor care oficial spui că le ajuți, dar până la urmă nu reușești să le scoți din focarul sau din teatru de război. Asta este drama refugiaților sirieni, da, în acest moment.
Da, și pe final, domnule Munteanu, rezultatele nu sunt chiar foarte departe și ale acestor alegeri. De obicei, vorbind de păstrarea sau deteriorarea oarecum a unor tradiții, de obicei cel care pierde în alegerile prezidențiale americane, îl sună pe victorios și își anunță înfrângerea. Ar putea, iată, această tradiție fi nesocotită acum, pornind de la niște afirmații a domnului Trump, de exemplu, și ce consecințe pot exista?
Sunt consecințe directe și indirecte. Consecința cea mai gravă ar fi că, de exemplu, publicul american ar începe să se aibă îndoieli asupra sistemul politic care îl reprezintă. Deci asta este o consecință pe termen lung. Domnul Trump a făcut niște afirmații din care reieșea că nu este sigur dacă va accepta rezultatele oricare vor fi ele. Și acest lucru a stârnit un val întreg de dezaprobare.
A spus că va accepta dacă va fi el victorios.
Da, exact. Mă rog. Iar acest lucru este detrimental, adică aduce niște consecințe negative asupra felului în care publicul american este conectat la sistemul de luare deciziilor. Acum, evident, pe ultimii milimetri ai acestei campanii electorale, circa 98% din victorie este atribuită lui Hillary Clinton, după niște importante studii care s-au făcut și la Pew și la Brookings și la Washington Post. Deci s-ar putea ca Hillary Clinton să aibă mână liberă să câștige aceste alegeri. Mai sunt niște battleground states, niște state în care nu este clar cum se vor repartiza voturile colegilor electorale. Dar cred că deznodământul este foarte aproape și pentru că noi nu suntem supuși ultime zile de tăcere, noi putem să considerăm că Hillary Clinton va câștiga această dispută și sigur va păstra acest nucleu important de care ține într-un fel publicul și politicienii uniți în Statele Unite.
Da, domnule Munteanu, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, analistul politic Igor Munteanu, director executiv al Institutului Viitorul, fost ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Mircea Țicudea revine la microfon.
Fondul Monetar Internațional a aprobat asistență financiară de aproape 180 de milioane de dolari pentru Moldova, cu mai puțin de o săptămână înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Într-o postare pe Facebook, premierul Pavel Filip a scris că acest moment reprezintă începutul reformelor profunde în Republica Moldova și a promis că cetățenii vor afla în zilele următoare detalii despre cum vor fi folosiți banii primiți de la creditorul internațional. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a condamnat declarații unui ministru moldovean despre consultările moldo-ucrainene privind retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Comentând remarci atribuite ministrului liberal al apărării Anatol Șalaru, Rogozin a scris pe Twitter că Chișinăul și Kievul au uitat să se consulte și cu Tiraspolul și Moscova. Candidatul socialist la președinție, Igor Dodon, a insistat că nu va anula acordul de asociere cu Uniunea Europeană dacă va fi ales. Vorbind la o nouă dezbatere televizată cu Maia Sandu aseară la Moldova 1, Dodon a explicat că președintele nu poate anula asemenea documente. El și-a repetat însă criticile la adresa acordului semnat cu europenii în 2014, spunând că el a adus economiei moldovene și cetățenilor de rând mai multe daune decât beneficii. Președintele Nicolae Timofti l-a criticat ieri voalat pe Igor Dodon pentru că a tensionat relațiile cu țările vecine. Șeful statului a amintit ieri că, datorită unor declarații electorale, Ucraina și-a rechemat ambasadorul de la Chișinău, dar nu a pomenit numele lui Dodon. Și în Statele Unite, candidații prezidențiali au participat la ultimele mari mitinguri electorale înaintea zilei alegerilor, astăzi 8 noiembrie. Democrata Hillary Clinton a apărut în fața unei mari mulțimi de suporteri la Philadelphia, în compania soțului său, fostul președinte Bill Clinton, a actualului președinte Barack Obama și a primei doamne Michelle Obama. Iar republicanul Donald Trump, la un meeting aflat în New Hampshire, a criticat din nou guvernarea democrată și pe Clinton. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim Mircea Țicudean, doamnelor și domnilor, știrile, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la adresa www.europalibera.org.
Este pagina noastră pe care puteți intra inclusiv pentru a urmări cele mai proaspete informații despre alegerile prezidențiale americane. Colegii noștri din Federația Rusă vor ține din această seară de la ora 8 un blog live dedicat scrutinului, iar între 2 de noapte și 10, colegii noștri de la Current Time vă vor ține la curent cu mersul scrutinului într-o transmisiune televizată live.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:24 de minute continuăm cu o scurtă revista presei. Analistul politic român Dan Dungaciu explică într-un comentariu publicat în adevărul.ro și dedicat temei alegerilor prezidențiale din Republica Moldova, motivul din care o tot îndeamnă pe Maia Sandu să nu evite tema geopolitică. Pentru că această evitare îl avantajează de fapt pe Igor Dodon, crede Dungaciu. Chiar dacă Igor Dodon evită acum tema, alții nu o vor evita pentru el în cazul în care va fi ales președinte. Notează Dungaciu, amintind în context de cazul Ianukovici în Ucraina. Pe de altă parte, Maia Sandu explică într-un interviu la Deutsche Welle de ce, în mod principal, nu va aborda mesaje geopolitice în această campanie, pentru că alegerile pot fi câștigate, la părerea sa, cu un pronunțat discurs anticorupție și antioligarhic. Maia Sandu a criticat clasa politică de la Chișinău, acuzând că la guvernarea Republica Moldova sunt mincinoși, am citat, care vor să convingă cetățenii că doar ei sunt soluția. Columnistul portalului deschide.md, Iulian Chifu, constată într-un editorial că cel mai grav e în această campanie electorală, la părerea sa, că Maia Sandu pare un activist civic fără orizont și perspective, un etern second best, ceea ce înseamnă cea mai bună a două opțiuni la candidatura pro-europeană. Citez, nici ea, nici cetățenii Republicii Moldova, susține Chifu, nu au realizat miza acestor alegeri, care ar fi, la părerea sa, 50 de ani de izolare definitivă față de Occident, o frontieră de facto pe Prut și separarea definitivă de România. Premierul Pavel Filip a salutat pe pagina sa de Facebook aprobarea de către FMI în unanimitate a acordului cu Republica Moldova. Citez, este un moment de start al reformelor profunde sprijinite de expertiză internațională, un angajament pe care l-am făcut în fața partenerilor și pe care îl vom respecta, a menționat premierul pe pagina sa de Facebook.
Сфиста белый политик, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серафинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Mulți făuritori de țară energici și inventivi au existat aici în ultimii 25 de ani. Unii aveau o vitalitate năucitoare, munceau zi și noapte, ne bombardau cu sloganuri, apăreau în emisiuni televizate, cutreierau Republica pentru a se întâlni cu oamenii și făureau. Făureau până la epuizare țara noastră minunată. Am remarcat însă un amănunt ciudat cu timpul. Unii dintre acești făuritori dispăreau la un moment dat, se retrăgeau într-un cont de umbră și cetățenii nu mai știau nimic despre ei, ba chiar îi uitau cu desăvârșire. Nu moartea sau bolile îi făceau pe acești politicieni energici să dispară din arena politică. Ei erau ok, dar nu mai voiau să muncească pentru țară așa cum au făcut-o ani de zile. E o situație stranie, stimați ascultători. Niște oameni care erau modele pentru mase, care erau mereu la vedere, care vorbeau de la tribune, care construiau partide, care ne îndemnau să fim patrioți, dispăreau brusc din peisaj ca și cum activitatea lor de până atunci nu mai conta sau nu fusese serioasă. Unul dintre acești mari dispăruți e Nicolae Andronic, un politician foarte activ în anii 90 și după 2000. Dacă n-aș fi văzut o fotografie cu domnul Andronic la înmormântarea lui Vadim Mișin, aș fi putut lesne să presupun că omul nu mai trăiește în Moldova. Un alt mare dispărut mi se pare Iurie Muntean, cât de activ și retos era acest lider al comuniștilor. Acum nu se mai aude și asta e ciudat. A dispărut parcă și Valeriu Streleț, fostul premier, un personaj carismatic. Acum nu se mai prea aude. De ce oare? Era cât pe ce să cred că și Vasile Tarlevi, unul dintre făuritorii dispăruți, dar omul a revenit incredibil, spectaculos, pe post de candidat la funcție de președinte, chiar dacă ulterior a fost scos din competiție. Ce vreau să spun? Nimic altceva decât că mi se pare inițial stranie dispariția din peisaj a unor oameni care ne influențau destinele, care ne îndemnau cu hotărâre să mergem într-o anume direcție. Mi se pare anormal să te joci cu destinele oamenilor și după asta să-i abandonezi, ca și cum nu ai nimic cu ei. Unde sunteți, dragi mari dispăruți, cu ce vă ocupați, când vă revedem vorbind cu convingere de la o tribună impozantă?
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dizi de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, doamnelor și domnilor, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Noi vă așteptăm și la 19, când vă prezentăm Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Ne puteți urmări de asemenea și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie.
Alexandru Canțir, împreună cu colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.